ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังวางแนวปฏิบัติข้อมูลสุขภาพนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินำทีมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเข้าหารือกับนายพุชพงษ์โนทไทยสงรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหาแนวทางในการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลเนื่องจากพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลข่าวสารปี2562มีเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับด้านสาธารณสุขและการแพทย์ซึ่งเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว Sensitive Data ปรากฏอยู่ในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2550ด้วยเช่นกันนายแพทย์ประทีปกล่าวหลังจากที่มีการประชุมว่าในการหารือครั้งนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกันระหว่างกฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมามาตรา7แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติกำหนดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลไว้อย่างเข้มงวดมีบทลงโทษแต่ไม่มีกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติทำให้เกิดความแตกต่างในการตีความกฎหมายและสร้างข้อกำหนดในภาคปฏิบัติที่ต้องถือเอาชีวิตผู้ป่วยเป็นหลักทางสช.ได้พยายามแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องในกรณีนี้โดยหารือแนวทางปฏิบัติกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงสาธารณสุขไว้แล้วแต่ไม่มีอำนาจในการออกกฎหมายลูกหรือประกาศใดๆขณะที่กรรมการตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลข่าวสารมีอำนาจในการออกกฎหมายลูกและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆได้โดยตรงจึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลส่วนนี้พร้อมเชื่อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันและวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกภาพทำให้สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขณะเดียวกันก็ไม่สร้างอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขด้านนายพุชพงษ์กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่มีพันธมิตรในการทำงานเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆส่วนที่สกส.จะต้องจัดทำแนวทางปฏิบัตินอกเหนือไปจากการออกกฎหมายลูกเพื่อวางมาตรการในการสร้างกรอบใหญ่ตามที่พ.ร.บ.คุ้มครองกำหนดไว้หวังว่าความร่วมมือนี้จะช่วยในการจัดทำแนวทางปฏิบัติไปได้ด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยทั้งกฎหมายลูกและแนวทางปฏิบัติต่างๆจะต้องยกร่างรับฟังความคิดเห็นและประกาศใช้ก่อนที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่1มิถุนายน2564ทั้งนี้เมื่อวันที่28พฤษภาคม2562มีการประกาศใช้พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลไปแล้ว50มาตราใน2หมวดหลักจากนั้นยกเว้นให้หน่วยงานและกิจการ22ประเภทยังไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564โดยนายพุชพงษ์กล่าวว่าเพื่อให้ SME มีเวลาในการปรับตัวและทำระบบจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายอีกทั้งไม่ต้องการเพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการรายย่อยมากเกินไปในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง
ชวิตเกิดชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง